Columbus has trusted Atlas Butler for heating and cooling since 1921. They didn't start out doing plumbing because home plumbing wasn't really a thing yet. Yeah, they've been around a while. Call 1-800-FURNACE.
Svet podcastov Bauer Media. Bauer Media.
Čiže dobrý výletík San Francisco.
Za mňa to bolo neskutočné, akože.
A ty teda dobiaš to hodnotíš ešte dobré, hej?
Áno. Tak nikdy som nebol v USA, takže to je práve, že úplne nový zážitok, nová kultúra a všetko, ale aj tá, je to súťaž. Mám pocit, že som prišiel ako úplne iný človek naspäť, že nikdy som si nerozprával s toľkými cudzými ľuďmi. Prebehol 24 hodín ako tam a také veci.
A vy ste zvyknutí, ale aj rozprávať po anglicky, že?
Hej, akže my študujeme na medzinárodnom programe, hej. Takže my máme kvázi všetko vyučovanie, okrem slovenčiny, po anglicky. Takže.
Lebo to, keď bolo to finále tu na Slovensku, však to som vám aj hovoril, ne? Že vlastne dosť zavažilo aj to, že vy ste došli a vlastne, alebo teda ty si to došiel prezentovať a že či môžeš v angličtine. To bolo, že kokos, jasné, že poď.
Toto, ja som vtedy už hovoril, že mne ani nenapadlo, že by to bolo po slovensky, lebo celá tá súťaž, aj tie videá, maily, všetko prichádzalo po anglicky, tak ja už som bol nastavený, takže ideme po anglicky.
No.
Hej, nebolo to úplne, akože, úplne, že plánovaný efekt na rozhodcov, alebo čo, že proste Krištof mi to začal hovoriť po anglicky, tak ja si myslel, že proste ideme po anglicky, všetci idú a zrazu všetci začali po slovensky. Máme to mať po anglicky či po slovensky, ale tak si ja mi to bolo bonusové body. Takže.
No, ja som myslel, že to robíte na efekt. Akože.
Takže nebolo.
Dobre, ale áno, že my vlastne, keď sme aj vyhodnocovali alebo keď sme ešte predtým, než sme začali vlastne vôbec púšťať Red Bull Basement, tak tá diskusia bola, že musíme vyselektovať ľudí, ktorí budú vedieť reprezentovať po slovensky, teda po anglicky Slovensko. A preto to vlastne celé prebiehalo v angličtine, celá tá komunikácia, všetko.
Hej, akože bolo to fajn. A my sme tak aj nastavení, že sa snažíme rozmýšľať globálne aj s našim startupom a chceme to smerovať do celého sveta, nielen na Slovensko, tak aj to možno zavážilo trochu, že.
No, dobre. A vy, ak si to správne pamätám, dobre, vy máte obidva 18 rokov.
Áno.
Hej. Čiže vy dokopy ste mladší ako ja. To je veľký prúser. A vy ste teraz sa zúčastnili svetového finále Red Bull Basement v San Francisco. Proste, že 140 tisíc nápadov sa prihlásilo do súťaže startupovej. Vy ste boli medzi top 10. Hej, že kokos, že brutálny úspech, hej, obrovský úspech. A čo si myslíte, že prečo ste boli medzi top 10? Že čo si myslíte, že je ten najväčší ako keby point toho, alebo teda ten pilier toho úspechu?
Ja si úprimne myslím, že to je ten problém, ktorý riešime. Že nás vždy všade učili, že máme začať s tým, čo chceme robiť, aký problém definovať, aký problém riešime. Pokiaľ je ten problém dostatočne veľký, má dostatočne veľa ľudí, tak tam je to riešenie, že to riešenie už sa nájde, hej, ale problém sa nezmení a problém musí byť ten hlavný pilier a my sa teda snažíme riešiť veľký problém, to je teda hospodárstvo a strata úrody, taktiež hladomor a také veci. Takže tam je
obrovský. A jak ste prišli na ten problém?
My sme sa pôvodne hlásili do inej súťaže ešte, volá sa Dá sa to Idea Lab. A tam sme hľadali niečo, nejakú oblasť, kde by sme mohli zlepšiť využívanie technológie a aj AI. A nám napadol agrosektor, keďže ten je celkom taký underserved, že ešte tam není tak implementovaná technológia, hlavne nie na Slovensku. A tak nejak sme sa dopracovali, Tobiaš teda tuto není co-founder, ale s mojimi dvoma ďalšími spolužiakmi, co-foundermi, sme rozmýšľali, že čo ako, a jeden z nich, teda Viktor sa volá, tak on má rodinu, ktorí sú vinohradníci a tam majú obrovské problémy s chorobami, škodcami a globálnym oteplovaním. Mm-hmm. Všetkými tými efektmi na tie ich vinohrady. A tak sme sa rozhodli, že vyriešime tento problém.
Čiže im to ničí úrodu, hej, že celé toto, čo sa deje.
To bolo počuje v našom pitch na stage.
Že na tomto máte celé založené, že proste, že rozrastá sa tu táto pliaga, ktorá proste ničí úrodu a vy to chcete fixovať. A teraz, že dobre, ty nie si co-founder, ako ste sa vydali dokopy?
Ja som z Banskej Bystrice pôvodne, ale ja som prišiel sem na dvojročný program International Baccalaureate Diploma Program a vlastne Krištof do tej triedy tiež nastúpil v septembri a sme sa tam spoznali a ja sa k ním pridal až začiatkom januára.
Začiatkom januára si sa pridal.
Áno.
A začiatkom júna si bol v San Francisku.
Ja som celkom nováčik.
to má dosť rýchly priebeh.
Akže je k tomu aj iný dôvod, že zvyšní co-foundery a chalani z týmu nemajú 18. Na to sme museli mať 18. Ale som veľmi rád, že to takto vyšlo, že nakoniec teda išiel Toby až so mnou do toho San Francisca a myslím si, že tomu pridal neskutočnú value. My vlastne, my sme vedeli, že traja co-foundery to úplne nepostavíme sami, lebo tak je to obrovský problém, obrovské riešenie. A hľadali sme v našich najbližších kruhoch, sme začali s tým, že spolužiaci, hej, a Tobias je veľmi teda talentovaný do matematiky, aj fyziky, aj programovania, takže
hľadali niekoho, kto by bol ochotný zostať doma a programovať. Tak ma našli.
No však pred nahrávaním som prišiel, Tobias už sedel hore, mal tam papier a videl som, že tam počíta nejaké výpočty. Hovorím, že čo počítaš? O, to ani nechceš vedieť.
Však to je hobby. Išli sme v San Francisku do Napa Valley a cestou vlakom si otvoril knižku s matematickými rovnicami a sa učil.
To je dosť dobre.
Dobrovoľne.
To je dosť dobre. Dobre, čiže čiže vy ste s co-foundermi, si ty prišiel na ten problém, spojili ste sa s Tobiášom a teraz, že dobre, povedal si problém, hej, že sú tu škodcovia, ktorí proste ničia úrodu, globálne oteplovanie a tak ďalej. A čo je to vaše riešenie, že pre ľudí, ktorí takto, že vaša firma sa volá, že Soilscale, hej, že váš startup, s ktorým ste boli teda reprezentovať Slovensko v San Francisku, o čom si ešte povieme viacej, ale čo, ako to riešite? Čo je ten váš nápad?
Tak vlastne my využívame to, že rôzne choroby a škodcovia sú časokrát viditeľní dostatočne skoro iba pomocou nejakých multispektrálnych kamier, lebo RGB bežnom to nie je úplne vidno, takže my využívame drony, ktoré majú tieto multispektrálne kamery, ktoré snímajú celé pole a potom vlastne dávajú nám výsledky, že kde je vidno nejaká choroba.
Hej, takže celý ten workflow pre toho farmára alebo vinohradníka je vlastne, že iba vyloží ten náš dron, ktorý má na sebe tieto multispektrálne kamery na voľnú plochu, v apke stlačí tlačítko, ten dron ho potom automaticky nasníma celý, to sa potom nahrá...
To pole nasníma celé.
Áno. A to sa potom nahrá do nášho cloudu, kde to vlastne náš predikčný model zanalýzuje celé, taktiež bereme dáta z počasia a z nutričných hodnot v pôde.
Ako máte hodnoty z nutričných, ako máte nutričné hodnoty pôdy?
Normálne také senzory, ktoré sa zapichnú asi 30 cm do hĺbky, sú aj také, čo idú 2 m do hĺbky a to nám dá dostať.
Čiže to tí farmári asi bežne poznajú tieto...
Niektoré tie technológie, hej, akože väčšina už má meteorologické stanice, my sme teda už aj našu vlastnú takú vyvinuli. A súčasťou toho systému je toto a my sa na to kvázi chceme aj napojiť, keď už ten farmár má niečo, ale kebyže nie, tak my to dodáme.
Dobre, a ešte pre ľudí, ktorí nevedia, že vy ste tie dróny si zložili sami, alebo vy ste využili nejaké existujúce dróny? Vy ste si zložili sami tie dróny.
Ano.
A čo to znamená a čo sú multispektrálne kamery?
Takže znamená to neskutočne veľa hodín researchovania rôznych súčiastok, lebo drony fungujú tak, že tam závisí to, ako ho postavíš od frameu, to je ten celý...
Že, toho rámu?
Áno, rám. A potom od motorov a baterík, to sú akože hlavné tri piliere. Teraz na to, aby si dal nejaký frame, dal nejaké motory, ktoré musia zdvihnúť ten frame, potom dáš baterku, aby to malo dostatočný flight time, aj teda výkon. Teraz zistíš, že motory sú trošku, že by si chcel lepšie, alebo že by si chcel predlžiť ten flight time, tak dáš väčšiu baterku, váži viac, musíš dať lepšie motory a zrazu je malý ten frame a potrebuješ zväčšiť a takýto nekonečný cyklus. Takže naozaj sme akože dlho researchovali, že aké súčiastky tam dať. A ponakupovali sme si súčiastky, pospajkovali to, zmontovali a...
A to ste si ponakupovali akože čo z Číny, súčiastky alebo čo?
My sme zo super školy gymnáziu Jura Hronca, ktorá nám dala vlastne priestor si vypýtať na nich granty. Máme teda grant aj od Tatrbanky, aj od Esetu a podarilo sa nám nakúpiť cez toto poriadne súčiastky akože z európskych obchodov, takže sme postavili kvázi fakt kvalitného drona. Hej.
OK, a tie kamery?
Tie kamery, o čo tam ide, je, že to sa bežný človek učí v škole a že je svetlo nie je len to, čo my vidíme a viditeľné svetlo, ale má to viacero časti, ako najznámejšie je ultrafialová a infračervené svetlo. A my tieto, ako ľudia, nevidíme, alebo kamery, ktoré nás v tejto chvíli natáčajú, ich nevidia, im vidia iba to RGB, lenže existujú kamery, ktoré vedia vidieť vlastne aj tieto iné spektra svetla a oni existujú a prezradzujú nejaké veci o tých rastlinách, ktoré by bežne neboli vidno, takže my využívame aj veci, ktoré sú vlastne neviditeľné pre ľudí, ale viditeľné pre drona.
Mm-hmm. Čiže vlastne výsledok z toho, že keď preletí ten dron, je kvázi taká akože heat mapa, alebo čiže teplotná mapa, ktorá vlastne znázorňuje, že kde je niečoho viac a v tomto vašom prípade sú to asi škodcovia a tam by mal proste ten farmár to potom postriekať, aby si zachránil tú úrodu, hej?
Presne tak. Kvázi my sa to snažíme spracovávať aj s tými meteorologickými dátami a potom na základe fyzikálnych modelov vieme presne vypočítať aj, že akú časť toho pola alebo vinohradu by mal postriekať. Že nie je to len čisto, že na tu máš, pozri sa, čo máš kde zle, ale snažíme sa mu aj presne pretaviť tú informáciu do nejakej akcie, že čo má vlastne spraviť, aby tomu zabránil.
Čiže vy akože predikujete, jak sa budú tí škodcovia šíriť po tom poli?
Áno, presne tak.
Na základe proste aj nejakého vetra a takýchto vecí?
Presne tak. Vietor je asi najväčší faktor, ale aj vlhkosť listu a také veci, že na základe toho vieme vytvoriť kvázi ešte nejaký buffer a keď vietor fúka tým smerom, tak logicky sa budú tie choroby šíriť týmto smerom a na základe toho vytvoriť heatmapu potom. Hej.
OK. A teraz, že dobre, tak bavíme sa o tom, že ste zložili dronov, že máte tie kamery tam nasadené, že máte nejaký svoj model predlišný a tak ďalej. A teraz, že do akej miery je toto, že realita? Že do akej miery už toto sa deje?
Toto sa deje? Tak dron už zložený je, tam sa vlastne hráme iba s tým ovládaním a chceme to spraviť plne autonómne do konca leta. A predikčné modely, tak zbierame aktuálne dáta. Takže my nejdeme vymýšľať nový framework nejakého modelu špeciálneho, ale proste zoberieme model, ktorý už existuje a natrenujeme to na našich dátach. Takže tie dáta sú najpodstatnejšie a máme kvázi správené spolupráce aj s výborným startupom, ktorý vyhral SASK Startup Awards Slovensko pred 2 rokmi a ideme im pomôcť kvázi my si zozbierame dáta na nejakých vinohradoch, ktoré sú postihnuté chorobami a oni si tiež z toho spravia svoje dáta o tom, že ako funguje ich prípravok. Takže.
A čo to bolo za startup? Čo to vyhral?
To je Ecolife.
Ecolife.
A kvázi to sú také organické hnojivá a postreky pre farmárov, ktorí nechcú dávať chémie, ale...
Chápem. Dobre, čiže dróna máte, nejaký software za tým už máte, zbierate teraz dáta a vlastne, akože keď nazbierate nejaké dostatočné množstvo dát, tak vlastne máte to ready, hej?
No,
je to tak.
Tak pomocou tých dát vieme vytvoriť ten model, ktorý potom je vlastne to, čo potrebujeme na to, aby sme zistili, kde tie choroby sú. Takže áno, keď nazbierame dáto, tak odtiaľ je to už celkom jednoduché.
A koľko akože potrebujete dát? Čo to znamená? Že koľko...
Tisícky fotiek.
Tisícky fotiek. Ale že z tisícky rôznych vinohradov, alebo...
Ideálne, akože chce to byť čo najviac diversifikované aj geograficky, aj akože typovo.
Od tisícky vinohradov nie.
Tisícky vinohradov určite nie.
Ale tisícky fotiek z...
Z desiatok až stoviek vinohradov, hej.
Tak.
Ale tie fotky potrebujete akože aj tými infrakamerami, aj všetkým tým, hej.
A musia byť ešte anotované, ale musíme vedieť, že tam niečo je, aby, lebo AI model musí, vlastne opravujeme, keď on robí zlý prediction, my mu povieme, že aha, nie, má to byť takto, tak my musíme vlastne vedieť, keď trénujeme. Keď neskôr on bude hovoriť za nás. Hovoríme my.
Hej, chápem, to je jak keď trénovali ľudia a proste fotky, že tu je pes, ale pritom tam bola mačka.
Presne.
Aha, rozumiem. Dobre, a teraz, že pôvodne ste sa hlásili do súťaže Dá sa to?
Dá sa to Idea Lab.
To inak poznám toho chalana, čo zakladal to Dá sa to.
Tomáš Horváth?
Taký bradatý.
Denis Sedlak?
Asi. To mi niečo hovorí to meno, no. Není vôbec podstatné. Podstatné je, že hlásili ste sa tam ste nejak dopadli, dobre, to ma teraz neúplne zaujíma. Teraz ma zaujíma to, že vlastne vy ste sa prihlásili do Red Bull Basementu. Jak ste sa o tom dozvedeli? Vám o tom povedal niekto v spote?
Hej, my sme kvázi ešte súčasťou programu Future Founders, to je vlastne taký edukačný program pre podnikavosť a kvázi presne takéto startupy, ktoré organizuje Despot. A tam si myslím, že bolo to z viacerých zdrojov, sme sa dozvedeli, že ja som videl aj nejaké reklamy na Instagrame a kvázi aj od známych, ale hej, v spote tam prišiel chalan z Red Bullu a so stánkom a tam sme sa o tom asi...
Ja, hej, tam mali normálne takto stánoček, to som nevedel. A dobrá, vy ste sa prihlásili. A to už ste vedeli, že vy dvaja to budete reprezentovať, alebo to ste potom...
Ešte nie. To úprimne tú prihlášku podľa mňa vyplňal Viktor, hej.
Viktor, ktorého som ani nevidel.
Nie.
On nebol ani na tom vyhodnocovaní potom, ne? Či?
Chceli sme to kýpovať trošku tak v území, že členovia týmu sú aj pod 18.
Jaj, a to by bolo v pohode. OK, čiže prihlásili ste sa, potom vlastne my sme vás vybrali v tom prvom kole, tam ste nám potom poslali také videjko, to už ste nahrávali vy dvaja.
Tam bol tiež Viktor.
Tam bol Viktor, aha, OK. Hey. A to si nepamätám ani, jak vyzeralo to vaše videjko.
Vieš čo, Viktor, on je taký sociálny co-founder, že on je náš COO a rieši presne sales s zákazníkmi aj také interné veci a potom som tu tiež ja, ktorý tiež sa snažím riešiť trošku s investormi a takto, takže...
Takže vy dvaja ste...
My dvaja sme takí...
Ukecaní?
Ukecaní, sociálni, hej, a potom máme trocha, no, čo sú technici.
A to sme sa bavili s tobou až na začiatku, že ty si ukecaný.
Hej.
A dobré, však to treba mať diverzitu v týme.
Je to o sales, všetko.
Je to o sales. Mi o tom hovoria, to viem. Dobre, a teraz, že vybrali sme vás do top 10 na Slovensku, dostali ste vlastne invite na to slávnostné, top slávnostné, to bolo, že to, proste to vyhodnotenie, to finále. Tam už ste mali nejaký stresik z toho?
Vieš čo, ja som nemal ani že stres, ja mám rád dosť prezentovať na takýchto stageoch, ale ja som to, neviem, nejako som na to pozabudol, som si nechal to učenie sa toho piču na poslednú chvíľu a ja som to nevedel naspamäť celé.
Aha.
Takže ja som si to trošku rehearsoval, našťastie som išiel posledný teda, že ja som tam veľa tých účastníkov ani nevidel, lebo ja som bol proste niekde v nejakej kórumke a som si to tam rehearsoval. No.
každú prestávku v zásade ma potiahol, že pôjdeme nacvičovať a potiahol do nejaké malé miestnosti a nacvičoval predo mnou.
Tak.
A ešte aj s časomierou, aby som mal 2 minúty.
Ďalšia vec, že ja som bol vždy proste 5 sekúnd som presiahol limit, ale potom som sa už o tom ani nestresoval, lebo sme videli, že pár ľudí tam prezentovalo aj minútu nad limit. Takže hej.
A niektorí to zase dali za 30 sekúnd. Hej, alebo niečo také. Čiže ty si na to zabudol, hej? To je veľmi milé.
Nie, že zabudol, ale ja som to tak odkladal, lebo aj veľa sme toho mali v škole napríklad. Aha. Že tak už som si napísal nejaký ten scenár, že skript, čo poviem. Mhm. Takže sa to zajtra naučím a bum, pozajtra už bolo súťaž a...
Uh-huh. A nevydalo. Ale dobre, však tak asi si to odprezentoval dobre nakoniec, keď
myslím si, že
sme vás vybrali. Dobre, a potom, keď ste videli aj tých ostatných, uh-huh. Teda ty si ich videl, ty si ich nevidel, alebo si
ale
trénoval.
Videl.
Bol na chodbe.
A potom, keď si to odprezentoval, uh-huh. Vedeli ste, že ste vyhrali, alebo jak ste to vnímali?
Tak...
To bol váš favorit, okrem vás, z toho slovenského finále?
Oh, také spomienky už mám trošku premazané tým americkým kolom.
Hej, no.
Ale boli tam People, alebo ak sa volali? A Shelfie sa aj páčil.
Shelfie
sa aj páčil. To bola nejaká polička, ktorá vedela meriať, že čo tam máš. A
čo máš v chladničke.
Áno, presne, že čo potrebuješ dokúpiť a čo si vieš, akože... urobiť na večeru. Mm-hmm. Tak to sa mi páčilo. Ale...
Možno naspäť k tej otázke, že či sme vedeli, že sme vyhrali, tak ja by som povedal, že vôbec. Mm-hmm. Lebo akože bol som si istý tým, že som to dobre odprezentoval aj že teda to bolo dosť aj o tej demogalerii vlastne, že sme mali nejaký ten svoj stánok a vysvetovali sme to priamo porodcom. Mm-hmm. Rozprávali sa o tom solution, čo bolo veľmi fajn. Te poviem, že to je no možno najlepší koncept hodnotenia, aké som videl zatiaľ.
Že je to demogaleria, že sa tak prostrúvate?
Lebo trojminútový rozhovor s otázkami je oveľa viac ako dvojminútový pitch na veľkom stage, kde ten kontext je úplne iný a ani tie otázky potom nie sú možno také, aké by sa opýtali porodcovia medzi štyrma očami, hej? A tým som si bol kvázi dosť istý, ale potom ma tak znervoznilo to, že ste sa tam rozhodovali strašne dlho.
Hej.
No, mne to prišlo ako fakt, že večnosť.
Aha.
Že ja som si myslel, že aj keď sa rozhodnete, že to nebude také, že na 40 minút odídete.
A to sme neboli 40 minút preč.
Tak ste boli.
Neboli, to sme boli tak. Asi 15 minút maximálne.
Tak pre mňa to bolo iba také.
Hej, to by sme... Ja si pamätám, že ja som si odbehol na vecko a som sa vrátil a som došiel a už tam boli vypísané nejaké názvy firiem. Mm-hmm. Ale ja keď som sa vrátil, tak to bolo, že 10 minút a oni tam boli 5 minút predo mnou. To fakt ako... Okay. Ale dobre, tak asi si to mal nejaké napätie, že keď
tak
si to vnímal,
bolo,
že 40 minút. No. Dobre, a potom sme vás vlastne vybrali, že ste vyhrali to slovenské finále, čo bolo, že super, a že idete do San Francisca, a to ste sa asi potešili trošku.
To bolo neskutočné. Hej.
Neskutočné.
Mne sa o tom snívalo párkrát predtým, takže...
Ty si ako vnímal, Tobiáš?
Tak, a možno to bolo vidno z mojej reakcie na stage, keď som... sa ma spýtali, že ak sa cítim, a som poriadne nič nepovedal, lebo som nevedel, že čo. Bol som trošku z toho stresa a potom, keď nás vyhlasili, tak som bol asi príliš šťastný. Ale hej, takže...
Ale dobre.
Prvýkrát veľký stage, teda nie, veľký stage bol ten v USA skôr, ale toto bolo akože, dostali sme sa prvýkrát na taký veľmi veľký svetový stage. Takže nadšenie veľké.
No a vlastne toto bolo, že to je jedno, že aký to bol presne dátum, ale 2 alebo 3 týždne na to sme išli do toho US, či...
Všetko je strašne rýchlo.
Strašne rýchlo, že? Že to bolo, že... Alebo mesiac, maximálne mesiac. To asi 3 týždne to bolo.
3 týždne to boli, hej.
Že sa ide do...
A to sme mali ešte celkom dobré, ale myslím, že niektorí to mali vysunieť, že týždeň a pol, 2 týždne pred týmto národné kolo.
Aha, že v iných krajinách.
My sme to mali ešte tak o týždeň dlhšie ako väčšina. Mm-hmm.
Ale pre mňa to bolo celkom nezvyk, lebo ja som bol zvyknutý na také, že všetko ide, že o mesiac, o 2, hej.
Aj.
a zrazu, že za 3 týždne, hej, a už na druhý, tretí deň sme riešili, letenky sa kupovali, že akože super to bolo od týmu Red Bull na Slovensku, že fakt, že makali a že nás nenechali len tak čakať a že hneď proste všetko bolo vybavené a lebo ja už som bol takýto, že už som chcel mať kúpenú letenku, hotel, všetko zariadené.
Jasne.
A fakt, že to stihli sme podľa mňa za týždeň a potom 2 týždne už sme iba čakali a tešili sa do San Francisco, že sme nemuseli nič riešiť.
A potom ste prišli do Franciska, prvýkrát ste boli v Amerike obidvaja?
Prvýkrát, hej.
A vlastne tam bolo, že svetové finále, ten prvý deň, čo sme tam boli, čo už boli tie Red Bull aktivity nejaké, tak vlastne vy ste mali, aj ten prvý deň boli tie, tie one-on-one konzultácie, čo ste si mohli bukovať.
No, ešte predtým bola tá party.
Áno, predtým bola tá party. A potom na druhý deň bola to, že one-on-one, kde bola taká tá úvodná prezentácia, kde prezentovali aj to, že koľko nápadov bolo a podobne. Ja som tam prvýkrát vlastne videl, že tých nápadov bolo, že 138 tisíc, či 135 tisíc, či koľko.
Akože strašne veľké číslo.
To ja som skoro odpadol, no, že to je, že extrémne veľa nápadov sa prihlásilo. A teraz, že vy ste v tom momente vedeli, že ste iba v tej top 45-ke, či 65-ke, či koľko bolo tých nápadov celosvetových pozvaných do San Francisca. Už to za mňa akože kokos, že klobúk dole, hej, že stále sa bavíme o tom, že máte 18 rokov a že ste dokopy mladší jak ja. A inak ostatní boli tiež 18 roční? Nie, všetci boli starší podľa mňa.
My sme boli najmladší.
Hej, ja som podľa mňa bol najmladší akože v miestnosti, alebo ak to povedal.
Hej.
To by až myslím, že mal nejak týždeň pred prihláškou 18. Takže už kvázi nebolo miesto ani pre nikoho sa po ňom prihlásiť. Ja som tiež som v polke marca, takže...
Čiže vy ste čerství osemnastníci vlastne.
Čerství sme. Yep.
Kokos, a už ste boli v San Francisco.
A to sme ešte najstarší dvaja v týme.
najstarší dvaja v týme. Kokos brutál, že vlastne budujete tu startupy, ktorý mi dáva, že úplne logiku, úplne tam vidím veľký potenciál pre vás. A mladí ľudia. Ale super, akože podľa mňa. Dobre, a teraz, že vy ste si, aby som to tak akože pre poslucháčov a divákov, že vlastne San Francisco to prebiehalo tak, že vlastne sme tam prišli, bol tam nejaký taký spoločný program, viacej dní, čo sme tam mali, ale vlastne tam prebiehalo to globálne finále, kde vlastne zase to, čo prebehlo na Slovensku, tá demo galerie, že vlastne, že mali ste vy taký svoj stánok, kde ste mohli prezentovať, chodili sa tam ľudia pýtať, tam sa z toho vyberalo potom do top 10, potom tí top 10 prezentovali na hlavnom stage, ale vlastne ešte predtým, ako bola tá demo galerie, tak boli vlastne, že ste si mohli zarezervovať jeden na jedného konzultácie s nejakými ľuďmi z celého sveta a vlastne ešte predtým bola tá party, kde už vy ste sa išli zoznamovať s ľuďmi, lebo ste nevedeli, že kto bude dôležitý, kto nebude dôležitý, čiže vlastne ste tam pobehovali na party, hej?
No, na takej oficiálnej rovine to bolo nejak tak, že traja mentori a jeden pitch practice, že nacvičovanie prezentácie, ale v realite, aké to bolo, bolo, že ideš za čo najviac ľuďmi, sa prosprávať s čo najviac ľuďmi, aj so supermi v súťaži, ale aj s expertmi. Na tej party sme sa rozprávali s viacerými expertmi, alebo dôležitými ľuďmi, alebo ako to povedať. A takže vlastne tam išlo dosť o také, že čo robíš popri tej súťaži, nie len reálne ten oficiálny program.
Mm-hmm, čiže ste tam akože nadväzovali vzťahy s ľuďmi, ktorých ste nikdy v živote nevideli. V krajine úplne, kde ste nikdy neboli. Cieľom bolo, že ich zaujať, aby ste potom mali väčšiu šancu v tom vyhodnocovaní ďalšom.
Takže nie len vyhodnocovaní, ale myslím si, že bavili sme sa tam s vysokými ľuďmi v Microsofte, Replite a AMD, aj Red Bulle, že pôjdeme si pýtať a skúsiť negošietnúť nejaké kredity na AI a do Microsoft Azure. Aj, že proste najväčší, najvyššie postavený muž v Red Bull Venture Capital, tak nám tam hovoril, že mu máme posať pitch deck, že sa na to pozrieme a vezmeme to ďalej. Že
tam, brutál.
Tam nešlo iba úplne o tú súťaž, ale tie networkingy boli proste strašne dôležité aj do budúcna. Teraz to ideme využiť čo naplno a idem vypísať ľuďom a catchupovať s nimi, že...
Asi si vymenali nejaké LinkedIny, alebo...
Najmä LinkedIny, hej. To funguje celkom.
Kokos, to je brutál, že vlastne k akým ľuďom ste sa tam mohli dostať.
Je, no.
Z toho musíte extrémne veľa vyťažiť teraz. To je...
Pán porodca bol vlastne Chief Marketing Officer v AMD, že vlastne Chief Level Executive tam.
Mm-hmm.
Že to je už fakt, že vysoko, no.
To je dosť vysoko, hlavne v takej firme. To je dosť dobré. A dobre, a potom na tých jeden na jeden sessions, čo ste mali, že tie, toto tam ste si koho vybrali? Tam ste s kým konzultovali? Alebo čo ste sa bavili?
My sme mali z EdEssay. To je tiež taký fakt, že chlapík, čo sa vyzná najmä v marketingu a v takej tej brand vision z Microsoftu.
Mhm.
A potom sme mali Britona Winterose, sa tuším volá. Serial, proste...
Podnikateľ,
hej. Angel investor, že investuje do začínajúcich startupov a vlastne je aj v najväčšom akcelerátore pre startupy, takom programe, kde sa snažia rozvíjať ten startup a škálovať.
Mhm.
O Y Combinator a vlastne nás tam rovno...
Tam bol typek z Y Combinatoru?
Áno, áno.
To som aj nevedel.
Britain Winterous, s ním som aj konzultácie, ale aj sme sa s ním rozprávali viackrát.
To bol ten bradatý?
Áno, áno.
Aha. A to som nevedel, že on bol aj z Y Combinatoru. Fakt, ty kokos.
Celý čas nás iba vlastne presvedčal, že si máme nainštalovať Twitter. A potom, že máme ísť do Y Combinator. Že...
to je také typické americké, že Twitter a Y Combinator. Ale tak Y Combinator je brutálna vec. Akože,
je to, no.
A potom ten pitch, čo ste si tam trénovali, to si trénoval asi ty primárne, to ti reálne, že dalo niečo? Alebo už si to ty mal tak naskilované, že...
Vieš čo, trošku som to pomenil počas tej prezentácie, že my sme mali najprv kvázi všetci mentoring, že sme sa rozdelili na dve skupiny a my sme mali skupinu zo Samantha Packwood sa volala a takou Annou. A tá Samantha mala vlastne prezentáciu, možno 2 hodiny sme sa bavili o tom, ako to má vyzerať, nejaký storytelling do toho zakomponovať. A ja som potom zobral ten pitch z finále národného, hej. A trošku som to pomenil a myslím si, že to dosť pomohlo, akže tam to bolo 90% hotové, ale tých 10% upraviť, že to dá veľký efekt.
Trošku to zmeniť na americký štýl, lebo Američania častokrát chcú počuť niečo iné ako Európania.
Je to tak.
No. Čiže tam si pridal viac príbeh a nejaké také wow efekty, alebo...
Wow. Premenili sme to z eur na doláre.
Prepísal si si na slajde menu. No a dobre, a potom bol vlastne ten demo day. Z toho ste mali asi taký najväčší stres, ne? Že ja keď som vás tam vnímal, že to mi prišlo, že počas tých mentoringov, počas toho dňa, kedy ste mali to, tak ste boli taký nahypovaní, že to bolo v pohode. Ale potom ten demo day, keď som vás videl vlastne predtým, tak to som mal pocit, že ste v strese.
Trošičku asi určite, akže to nebudeme zase zaklamať, že sme neboli v strese.
Ale že to bolo asi to, čo ste mali najväčší stres tam, či?
Hralo sa o veľa, tak by som povedal, že 100 000 dolárov sa tam dalo vyhrať a tam nejde iba o tie peniaze, ale tam je proste brutálne kontakty, sláva a všetko toto.
Sláva.
Sláva, to hrozne prestíž. Veľa zaváži. Že... No, takže tam išlo proste o veľa a my sme sa tak zarazili, alebo teda trošku zlákli toho, že na tej demo galerii, kde sme mali vlastne stánky vlastný každý, tak sme mali možno úplne že najhoršiu pozíciu zo všetkých, že sme boli úplne vzadu, na rohu, na kraji a ešte ten stánok bol obojstranný a my sme mali z tej vonkajšej strany, takže k nám proste, my sme už vedeli, že to bude ťažké proste, nalákať tam ľudí.
Ja som mal väčší stres práve z tejto galerie ako z toho samotného akože top desiatky, keby sme sa tam dostali, čo sme sa dostali. A kvôli tomu, že taká galeria, to je presne ten typ akcie, kde sa môže strašne veľa toho akože pokaziť v plánoch. Tá prezentácia top 10 je jasné, že čo bude každý robiť a proste tam sa nemenia plány. A v tej galerii sa mohli napríklad, nám bolo povedané, že príde všetkých 22 či koľko expertov ku každému jednému stánku. A zrazu k nám nechodili, tak sme ich začali ťahať. A nakoniec sme myslím, že mali jedný z najviac expertov.
Určite najviac.
A to bolo 8.
Tých, nie expertov, ale tých judgeov, nie?
Judgeov,
aj z tých rozhodcov.
A to bolo 8 z 22. Niektorí mali ešte jedného.
Myslím si, že to bolo 9 nakoniec, ale hej.
9.
Museli sme proste zmeniť stratégiu.
A to vy ste ich začali naháňať akože po tej demo galerii?
Začali sme ich ťahať k sebe, lebo sme chceli čo najviac ľuďom odprezentovať, lebo sme si mysleli, že to máme robiť a nakoniec sme ich mali najviac, ale možno nám to aj pomohlo kvôli
tomu,
že...
No to určite vám pomohlo.
Keď je aj viacej ľudí, tak aj ak sa jednému nezapáči, ale tých ďalších 8 sa to páči, tak sa to spriemeruje k lepšiemu. A vedeli sme, že na to máme, takže vlastne čím viacej ľudí zavoláme, tým väčšia šance, že si nás ľudia všimnú.
No tak hlavne, čím viac ľudí vie o vašom nápade, tak z neho môže teoreticky vybrať, lebo ja som sa tam rozprával s tou Francúzskou a tá bola úplne smutná z toho, že jej tam došlo minimum ľudí. A to akože mala oveľa, oveľa lepšiu pozíciu ako vy, lebo tam bola v takom zhluku tých viacerých týchto. Ale že ona mala dosť ľudí, ale málo tých judgeov. Že ona mala málo tých rozhodcov, ktorí tam došli.
A teraz... No. Hej, tam to bolo proste o tom, že my sme videli za prvú polhodinu, že za nami nejako nikto nechodil, bol možno jeden judge, tak sme sa rozhodli, že to by až ostane pri stánku, bude to tam vysvetľovať a ja proste pôjdem do fieldu a počkám si na každého judge a poviem mu, že na jeho tam čakáme, že by sme mu to radi predstavili, tak to som ich kvázi aktívne k nám ťahal a nakoniec to dopadlo dobre. A tam bola aj taktiež výhoda toho, že sme boli dva, že sme si to mohli dovoliť.
Hej, že Vojta napríklad, čo tam bol za Čechy, tak on nemohol behať.
A napríklad my sme si mysleli, že to, že sme v rohu je nevýhoda, ale teraz keď sa nad tým zamýšľam, možno keby sme boli otočení k davu, tak by akože si ľudia nevšimli, že tam sme, že by išli od jedného k druhému, aby tam bolo príliš veľa tých nápadov. My sme boli úplne, že v rohu, to znamená, že keď tam niekto bol, tak tam bol kvôli nám, kvôli nikomu inému. Takže možno to bolo aj akože také taktické šťastíčko.
Veľa taktík, veľa stratégií a
veľa náhody.
Veľa náhody, áno.
A dobre, a vlastne keď prebehla tá demo galerii, tak vlastne sa z tých 60, neviem koľko nápadov, vybralo, že 9 vybrali rozhodcovia, 10. bol zvolený tou verejnosťou, že vlastne že ľudia, všetci, ktorí chodili v tom, na tom evente priamo, tak mohli vybrať, že zhlasovať za tieto, čo vlastne postúpil americký tím, hej, ktorý tam mal najviac aj fanúšikov a podobne. A teraz potom, ja si pamätám, že vy ste si akurát objednali jedlo, a povedali, že idú vyhlasovať tie výsledky, že kto postupuje do top 10, tak ste si tam zobrali to jedlo dnu, ale nervózny a pozerali ste to tam a to čo, že ako ste sa cítili? Nervozita 9000?
Krištof to nedojedol.
No tak, asi tak, no. Ja som si objednal a hneď ma potom prešiel hlad, lebo akože o čom ja stresujem je, keď už to nemôžem ovplyvniť, je, že keď už sa tí rozhodcovia rozhodujú, a keď čakám na výsledky, tak to ja nemôžem, že vtedy fakt, že hlad išiel na nulu, zjedol som tam pár hranoliek a mal som k tomu ešte veľký hamburger, ktorý bol inak úžasný, ale absolútne ma prešiel hlad a sme tam stáli aj spolu s našimi českými bratmi a čakali na to, kým vyhlásia top desinu. No.
A potom?
Potom to nejako išlo, menovali podľa abecedy, tuším.
Áno, menovali podľa abecedy.
To som si nevšimol.
Ne? Áno, áno, menovali podľa abecedy.
Som bol nejaký štvrtý alebo
Ja som si to všimol, pretože ja som točil všetky a vlastne... A nie, počkaj, ne, neviem, či podľa abecedy. Podľa abecedy ste išli na tom hlavnom stage už, keď ste sa dostali do top 10. Tuto to podľa mňa asi random dávali
asi
nejako.
Random.
Neviem, boli sme tak pekne v strede, tak som nevedel, že či to znamená, že sme... stredný, alebo, alebo či to bolo podľa ABCD, alebo proste náhodne vyťahovaj kartičky. Kto vie?
Ale akože to je taká fotka, jak vychádzam na ten stage, kde sa vyhlasovalo a ja tam úplne šťastný a usmievam sa. O tak akože to bol ten hlavný cieľ, že dostať sa na ten stage a tam to vlastne prezentovať, že tam to bolo proste, to bol jasný cieľ pre nás.
To je tam veľký rozdiel, lebo veľa ľudí nám hovorí, že veľký rešpekt, že ste sa dostali do top 48, ale keď sme sa dostali do top 48, tak sme vyhrali nad koľko 800 slovenskými týmami alebo čo. A keď sme sa dostali do top 10, tak tam už sme boli nad tými 133 tisíc, či 138 tisíc. To znamená, že tamto číslo výrazne vyskočilo.
Áno. Áno, veď to, že pre mňa je to úplne neuveriteľné. Proste, že zo 140 tisíc nápadov, že dobre, ono sa to najskôr prefiltrovalo na tých národných úrovniach, vybrali sa tie najlepšie nápady. A potom z tých najlepších nápadov ste sa vydostali do top 10, veď to je akože kokos, to je že brutálny úspech. Akože to je fakt, že za mňa, že úplne neuveriteľné.
Je. Pre nás je to trošku menší tým, že sme sa pozerali a siahli sme na to víťazstvo. Takže to potom také je, že z toho top 1, že na top 10 a s tým sa uspokojiť je trošku ťažšie, akoby, že sme takí iba, že chceme ísť do tej top 10 a vôbec neašpirujeme na to víťazstvo.
Dobre, ale považujete to za proste
samozrejme,
obrovský úspech,
je,
že aj keď ste mali cieľ top 1.
To je pre nás brutál, hej.
Uh-huh.
Čo nám to vlastne pridalo tú hodnotu, tak to je neskutočné.
A nemal si stres, keď si bol potom prezentovať ten nápad vlastne na tom stage, že to bol obrovský, krásny stage, letky, tam bolo 5 judgeov sa mi zdá, priamo tam sedelo a vlastne v dave bolo, Red Bull písal, že okolo 1000 ľudí, akože tam bolo dokopy.
1000?
Hej, že 1000 ľudí to malo byť.
To ani neviem.
A z toho si nemal stres? Lebo však to bol obrovský stage.
Z toho som mal menej ako z tej demo galery.
Fakt?
Ale je taká fotka, aj na mojom LinkedIn, aj Red Bull to odfotil, jak ja počúvam hudbu, ktorá ma komfortovala, že aha, už tam začali ísť do backstageu ľudia, akože ich dávali mikrofóny a už boli ready na prezentovanie. A ja som tam ešte sedel v sedle opretý so zavretými očami a AirPodmi v ušoch a počúval som pesničku, hej.
A čo si počúval?
Sign of the Times od Harryho Stylesa.
OK.
Ja,
to,
akože
to sa počúval aj so párkrát denne.
Hej. My sme rozmýšľali so ženou, že tu budeme mať prvý tanec na tú pesničku, hey, ale sme mali potom inú.
Akože ja to mám tak nastavené, že si rád asociujem spomienky s niečím.
Aha.
A my sme sa hlásili zhruba vo februári do inkubátora Európskej vesmírnej agentúry, kam sme sa aj dostali.
Uh-huh.
A to som si spájal túto etapu s pesničkou All the Stars od Kendricka Lamara a SZA, tuším.
Aha.
A tento úspech Red Bull a celú túto akciu som si zase spájal s týmto, takže taký toto mal dôvod.
Ale si mal menší stres z toho, ty kokos, jak z tej demo galery.
Tak to už som.
Ale tá demo galery je taký pokec s ľuďmi, že to.
Vieš čo, tam sa hrozne veľa vecí mohlo zmeniť a túto
to
som išiel iba proste 2 minúty toho, čo som trénoval už neviem koľkokrát. Že asi preto.
Že už si to mal úplne, že naspamäť si to vedel.
Strašne pomohlo aj to, že jak som vyšiel na ten stage, tak v momente, čo som si podal ruku s tým moderátorom, tak ja som nič nevidel potom. Neviem, či akože ma zaslepil stres alebo čo, ale tam boli svetlá, ktoré mi svietili rovno do očí.
Áno.
Takže ja som sa pozeral vlastne do blba a vyslovene, že som mal proste vision nula a videl som iba ten skript predo mnou, ktorý som si rehearsoval strašne veľa. A potom som sa teda tými poslednými slovami otočil na porotu. Dal som im nejaký call to action, nech nám teda s tým pomôžu a dodajú nám tie krídla.
Áno, áno.
Už to bol Red Bull.
Áno.
A už som sa pozeral kvázi iba na nich.
A z toho, že aký ti dajú otázky, si nemal stres?
Trochu, hej. Ale to tiež také, že tým, že už ten nápad vlastne s ním dlhšie pracujeme, a
tak
prešli
si vedel,
sme si aj cez všelijaké mentoringy, tak som bol taký, že ja som počul milión otázok, že asi už nebude taká, ktorá by ma že fakt že zaskočila. A tá príprava na celú tú súťaž, aj celý ten startup, čo robíme, tak to sú neustále proste otázky a fakt, že sa snažíme rozmýšľať nad všetkým. A vždy príde nová otázka, hej, na ktorou sa, ale zase to dám do databázy a to som bol taký, že na stage sa väčšinou nepýtajú rozhodcovia alebo tí judges o také nejaké extrémne zákerné otázky, hej, že niečo, čo už je tak, že trošku obvious, ale akože chcú to vysvetliť aj pre publikum kvázi, tak také otázky dávajú väčšinou, že
hej. A ty si nemal, to by až stres, keď si ho videl, že tam ide rozprávať?
Zjavne som ho viac stresu ako on, ale tak ja neviem, ja v momente, čo skončila demogaléria, som už vedel, že ja už veľa neurobím a je to na Kikovi. Tak som len sedel a modlil sa, a aby to vyšlo, a tak dopadlo to, ak to dopadlo.
Lebo ja toto mávam, že napríklad, keď som videl moju ženu prezentovať, ja som bol v extrémnom strese za ňu. Hej, že proste, a zase, že ja to neviem ovplyvniť, že čo ona povie, čo ak sa zasekne, čo ak by tom bol nejaký trapný moment, že tiež si mal stresik za ňou vlastne.
Ano.
A ktorý bol váš najobľúbený, alebo teda taký favorit z tých top 10 nápadov? Čo tam boli?
Španieli.
Mne sa páči Španieli veľmi. A Španielsko a Norsko, aj keď som pozeral spätne tie videá, tak možno taký, že Taiwan bol lepší, ale v tom momente...
Španielsko bolo čo?
Oni mali nápad Biosoil, takže tiež agri startup, a oni vlastne menili zloženie pôdy cez špeciálne vyvinuté nejaké baktérie z AI. Že neviem, do akej miery to bol iba nápad a že ako to je reálne spraviteľné, ale fantasticky prezentovali, aj myslím si, že dobre odpovedali na otázky a podľa mňa mali reálnu šancu na výhru.
Len jedine, čo by som im vyčítal možno, akože, alebo teda v rámci tej súťaže, bolo, že neviem presne, ako by z toho urobí AI, že je to dobrý nápad, ale tá súťaž bola veľmi zameraná na AI a na vytváranie...
On mi hovoril tento Španiel, že alebo Španielka, neviem, či to bol Španiel, že ja som sa s nimi bavil, že vlastne, že oni vlastne používajú AI na tie matematické výpočty a predikcie, aby vedeli vlastne ovplyvňovať tie baktérie, a že pri tom ako keby pestovaní tej baktérie, oni na to používajú AI.
Zaujímavé.
No, ale tiež neviem, že do akej miery to bolo, že na papieri to funguje a či to bolo vymyslené. No mne sa najviac páčili, alebo teda, že najviac páčili. Mne sa páčili všetky tieto 10 nápady, hej? Vy ste samozrejme za mňa vyhrali, ale kebyže mám mimo vás povedať, tak podľa mňa, že veľmi praktické a rovno zavediteľné do praxe boli tí Nemci, čo mali vlastne ten 3D obraz vlastne vytvorený, že oni oskenujú nejaký art a potom 3D tlačiarňou vytlačili ten obraz a bolo to vlastne pre slepých ľudí prvotne vymyslené a už boli v 12 galériách v Nemecku a že proste, že má to reálny akože use case, donesli tam ten prototyp alebo teda tú ukážku na stage.
Neviem, či vieš, oni vyhlasovali asi pred týždňom top 3 a oni sú top 3.
Hej, oni sú top 3? Ne. A kto bol tretí ešte?
Taiwan.
A Taiwan bol čo?
iFlow.
Pre slepcov.
To bol pre slepcov. Akože oni mali nejaké, ten ich pitch bol o tom, že je veľmi veľa chorôb očných ochorení, ktoré ak sú dostočne skoro akože preventované, neviem, ako je to slovo, zastavené, áno, tak vedia zachrániť ľuďom ich zrak, a ak nie, tak môžu úplne že oslepnúť. A vlastne na tom boli položení, že sa snaží zachytávať tie choroby dostočne skoro cez nejaké malé, neviem.
Že mňa to trošku zaskočilo v tom, že oni vyslovene, že to, za tým nebol žiadny biznis, hej. Že nevedel som, že môže vyhrať proste takúto súťaž, nápad, ktorý oni mali vlastne nejaké občianske združenie.
A to si ja vôbec nepamätám, ty kokos.
Hej, on to hovoril, potom sa ho na to pýtal, že ako budú zarábať. Oni vlastne povedali, že nebudú z toho zarábať, že granty a že takto to budú financovať. A to na celom prekvapilo, ale on má doktorát, ten chalan, čo to
robil. Už si to pamätám. Robil. To bol chalan a baba na stage,
áno,
že?
Áno. Uh-huh. Oni boli fakt akože namakaní, neviem, či ešte asi už neštudovali, keď...
On vyzeral tak staršie, hej, podľa mňa.
Oni boli akože už výskumníci v praxi, hej.
Uh-huh. A no ja si pamätám pocitovo iba dva mimo vás, že tá prvá baba, neviem odkiaľ bola, ale tá dala, že... Prosím?
Kanada?
Tá dala, že exkluzívny proste pič, že akože brutál, že tá nastavila laťku hneď, že extrémne vysoko. A potom sa mi páčili títo Nemci, no, čo podľa mňa, že ukázali aj reálne ten produkt, aj to využitie, jasne, aj toto, že to bolo super. A to som si fakt, že myslel som si, že vyhráte vy, kebyže nevyhráte vy, tak som si myslel, že to vyhrajú oni. A čo hovoríte na to, jak to dopadlo? Nevyhrali ste teda, hej, ste v top 10, čo je za mňa obrovský úspech.
Gratulujeme nášmu kamošovi Darnellovi teda.
Americký tým teda
americký
vyhral.
Americký tým.
Na domácej pôde.
A tak Darnell sa snaží videl reálne akože problém vo svete, lebo to, čo on rieši, to proste mi je vymyslené a myslím, že našiel celkom praktické riešenie, že každý môže mať u seba mobil, ktorý aj nemusí otvárať aj nič a vie stále zavolať si pomoc, keď to treba. Takže podľa nás zaslúžené víťazstvo a neviem, čo viac k tomu povedať. Škoda, že sme nevyhrali my, ale nevyhral to niekto úplne že náhodný, by som povedal.
Už nás to celom prekvapilo, by som povedal v tom momente, že my sme teda s dušičkou očakávali, že vyhlásia nás, ale neočakávali sme, že vyhlásia teda USA. Mm-hmm. Lebo tam určite boli lepšie startupy, akože aj spomínaní Nemci, Španieli, že tá laťka tam bola fakt vysoká, akože určite zavážilo aj to, že bol teda na domácej pôde, bo mal tam príbeh za tým, išiel posledný, tlieskali mu najviac, lebo tam mal rodinu.
To som bol extrém prekvapený, že vlastne on došiel na stage a publikum, že USA, USA, hey, to tam začali skandovať.
Tak on tam mal akože kamarátov aj z univerzity, on bol konkrétne zo San Francisca, takže...
A on bol priamo zo San Francisca, okej.
Okay. On mal tam celú rodinu, 30 členov a...
No a treba ešte povedať to, že on vlastne postupil tak, že vlastne ho vybrali tí ľudia, ktorí tam boli.
Jeho nevybrali.
Jeho nevybrala najskôr tá porota, no. Je. Čo je taká škoda za mňa, lebo presne keď ešte bol so San Francisca, tak reálne on tam mal najviac ľudí, však som tam došiel k tomu jeho stánku, mal tam 200 ľudí.
Tak ale to nevieme, no, keďže ho vyhlasoval ako prvého. Keby to urobil naopak, že to mohlo byť logickejšie, že keby 9 ľudí vybrali porota a potom kto sa nedostal, tak najvyššie hlasovanie ľudí by bol ten 10. To by dávalo možno trošku viacej zmysel, ale on sa tam dostal vlastne ako prvý, takže my nevieme, že čo na neho povedala porota.
Hej. Mm. OK, hej, to je pravda. Dobre, a najlepší zážitok zo San Francisca bol aký? Okrem toho, že ste prezentovali svoj nápad zo 140 000 najlepších nápadov na brutálnej súťaži.
Akože, ak úplne mimo súťaže hovoríme, tak mne sa páčila Napa. My sme išli do Napa Valley, čo je jedno z najväčších, alebo aj najväčšie vinohradnícke údolie na celom svete. A to sa mi páčilo, lebo zaprvé to bolo menšie mesto ako San Francisco. San Francisco je veľmi také veľké, som sa cítil ako nikto, keď som tam bol. A v Nape to bolo zase menšie mesto ako San Francisco a tam boli proste ľudia na ulici, normálne sme stretávali a išli sme za vinohradníkmi, sme sa ich pýtali presne, že ohľadom toho, že či by náš produkt bol pre nich užitočný a že čo by oni potrebovali a získali sme veľa kontaktov a zároveň pekný výlet, takže to bolo asi najlepšie za mňa.
Primárne sme tam išli pre biznis. Tam sme si osvedčili to, že americký trh je akože neskutočne dobrý v tom, že sa im strašne ľahko predáva. Oni tam vlastne každý hľadá to najlepšie solution pre pre jeho biznis a keď vidia, že vedia niečo zoptimalizovať a že im to pridá value, tak im to môžeš predať a ešte ti za to akože pekne zaplatia, lebo tam sa inak hodnotia veci, hej. Uh-huh. Že čo je s tým rozdielom v Európe, že tu keď sme v kontakte s vinohradníkmi a tak, tak najprv treba proste ukázať, že potrebuje, že majú ten problém, akože ich tak navigovať k tomu, aby si uvedomili to, že kde strácajú peniaze, úrodu a znečisťujú životné prostredie. A potom im vlastne to predá ten solution, kdežto v Amerike sa ani nepýtajú na problém, lebo oni sú si všetkých problémov kvázi vedomí.
Oni hľadajú riešenia.
A chcú hľadať tie riešenia a to najlepšie riešenie tam vyhrá. Takže v tomto to bolo veľmi úspešné, že sme tam získali fakt fajn kontakty a tam ide proste o tých prvých pár kontaktov, neviem, možno 10-15 ich máme a
to sa tam rozleze potom.
Potom cez všelijaké warm intros to ide potom ďalej.
A vy ste sa viezli tým taxikom, ktorý nemal šoféra, že?
Vejmo.
To nebol zážitok?
To bol, akože bol to dosť veľký zážitok, ale
3 minúty sme v tom boli.
3 minúty sme v tom boli.
A čo, ste si spravili fotku nejakú alebo niečo?
Hej, mám video.
Hej, hej, okej. Okay. A Stanford?
Stanford bol parádny.
Tak to je Krištof Albert za školenia?
Nie, nie, nie. To by ašo. Ja, už sa bavíme o tom, že kto pôjde študovať do Ameriky.
Aha.
Ale práve kvôli tomu trhu a biznisu, že tam v Kalifornii je tá naša téma fakt, že aktuálna.
Mhm.
A oplatilo by sa tam niekoho poslať, aby to tam škáloval. Hej.
Mm-hmm.
A
to je brutál. Nie, je to zaujímavé, akože som sa tak zasmial a tým rozmýšľaním, že ale akože super rozmýšľanie, hej, že je zlom.
Tak Stanford je po novom druhý v rebličkoch QS a univerzit na celom svete.
No.
A, takže to je...
Akurát, že nie sme veľkí fanúšici, teda sťahovania sa do Ameriky.
Mm-hmm.
Jedlo, kultúra, politika, všeličo. Takže sa ukazuje prstom na to, že kto tam pôjde.
Za trest pôjdeš na Stanford.
Za trest pôjdeš na Stanford.
To je dosť dobre. To je dosť dobre. No, jedlo, ty kokos, ja som bol taký rád, keď som sa vrátil naspäť do Európy, že si môžem dať tu normálne jedlo európske, lebo to bolo normálne, že peklo. A inak akože tá časť ešte San Francisco, kde sme my boli, bola extrémne drahá. Ja som si tam bol dať za rohom hneď v takej pizzerke, že na bare som si objednával pizzu a že pizza, kola, $50, ty kokos, to bolo, že no. Normálne akože koláč, pizza, kola, $50, ale došiel tam aj taký pán, ktorý vyzeral jak taký akože polobezdomovec, asi aj bol, a tiež si tam objednal pizzu, ty kokos, tak akože...
Tam extrém. Aj bezdomovci inak zarábajú.
No, aj bezdomovci inak zarábajú.
My sme boli v metre na Univerzite Berkeley a tam sme kvázi pozerali nejaké reklamy, hej, všade reklamy iba na AI, na nič iné v San Francisku. Som naskenoval QR kód a tam bol, že stáž, hej. A som si pozeral, že tak koľko by som si tam vedel zarobiť a tam bolo, že $100 na hodinu vyššie. Proste za...
Na stáži?
Mm-hmm.
Ajčkovej?
Mm-hmm.
A to, čo by si tam robil? Nevieš, že ale $100.
A predpokladám, že nič viac menej.
Ty kokos, to je dosť. Ja som v jednej epizóde, čo som nahrával, tak som hovoril o tom, že firmy, ktoré si trénujú svoje modely na humanoidné roboty, tak vlastne platia ľuďom za to, že umývajú riady, majú kameru, alebo majú telefón položený a natáčajú sa pri tom $30 až $50 na hodinu. Za to, že toto im dávajú takéto videá. To je masaker.
Extrémno. Myslím si, že tak Viktor, náš co-founder, on má brata, ktorý študuje v Curychu.
Mm-hmm.
On tam tiež niekedy ide na brigádu, nejakú úplne náhodnú brigádu tiež na takéto nejaké testovanie. A akože
vráti sa k milionár.
30-40 frankov na hodinu.
Mm-hmm.
To len na Slovensku.
To len na Slovensku máme to. Ale tak pozri sa, zo Slovenska ste sa dostali do top 10 zo 140,000 nápadov, takže masaker. Ešte si, moja žena bola super, že ja som hodil storku, že ste postupili a ona mi píše, že máš tam o nulu naviac. A ja, že ne, že to je 140 tisíc, že to je proste, že je veľa. Ty kakos. No dobré.
Akože stavia sa tu ten ekosystém, že my žijeme v takej bublinke tuto v Bratislave, kde fakt akože súťaže, organizácie, aj ten spod, že sa podporuje mládež a už sa to začína akože zlepšovať, že svíta na lepšie časy a aha, myslím si, že o 10-15 rokov sa to ukáže akože aj v tom vývoji tej krajiny.
Fakt, no tak dúfajme, ne, že založíte americkú firmu a odídete.
Tak ja, čiže poviem, my úplne na Slovensku študovať nechceme ostať.
Áno, ale, ale keby, že tá firma ostane slovenská a budete študovať kdekoľvek a vrátite sa, tak by to bolo super, vieš, taký akože asset, tak, asset story. No. Ale akože mám veľké pochopenie pre ľudí, ktorí zanevrú na Slovensko, logicky. Hlavne, keď majú dvere otvorené vlastne všade, čo vy máte. No dobré, budem vám držať palce, nech vám to vystrelí čo najviac, kokos. Dúfam, že tu nahráme spolu podcastík za 10 rokov a povieme si, že to je úplne sci-fi, že sem dojdete na vlastnom drone.
Žijeme v sci-fi.
Žijete, no vy ste žili sci-fi teda, tak, ne? Celkom dosť intenzívne.
To bolo teda sci-fi, určite. Iný svet.
Super, ďakujem vám za váš čas.
My ďakujeme. A dúfame, že to bude skôr ako za 10 rokov.
Slovensko počúva Rejo. Najlepšia hudba, obľúbené rádia a všetky podcasty v jednej aplikácii. Sťahujte a počúvajte. Rejo.